qadınların açıq-saçıq geyinməsidir. Əfqanistandakı Amerika qoşunlarının komandanı isə siyasətçiləri klon adlandırdı və istifaya getdi. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Meksika körfəzində neft yatağında qəza zamanı Birləşmiş Ştatlar tarixinin ən fəlakətli neft çirklənməsi ilə üz-üzə qalanda BP-nin o zamankı baş direktoru Anthony Hayward deyirdi ki, körfəzə axan milyonlarla ton neft okeanda damla kimi ciddi zərəri olmayan bir şeydir. Amma böhran kəskinləşəndə körfəz əhalisi ilə həmrəyliyini bildirərkən Hayward xətasını daha da dərinləşdirdi.
Bu işləri təzədən görməyi bəlkə də məndən çox arzulayan yoxdur. Bilirsiniz, kəş həyatımın o zamanına bir də qayda biləydim.
Oktyabrda Hayward qəzanın siyasi, maliyyə və hüquqi cavabdehi kimi BP-nin baş direktoru vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Birləşmiş Ştatlar Prezident Aparatının o zamankı rəhbəri Rahim Emanuel deyirdi ki, Hayward'ın bundan sonraki kariyerasında ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə məsləhətçi kimi də işləmək şansı yoxdur. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown'un apreldə seçki kampaniyasında bir seçici haqqında dediyi sözləri təhlilçilər Leyboristlər Partiyasını yıxan əsas səbəb kimi qiymətləndirirlər. O zaman baş nazirin bütün həyatı boyu Leyboristlərin tərəfdarı olmuş 65 yaşlı Cillian Duffy adlı qadından kiçik bir söhbəti olmuşdu. Qadın hökumətin Şərqi Avropadan Britaniyaya gələn miqrantlarla bağlı siyasətini tənqid eləmişdi. Brown isə onunla görüşə şad olduğunu deyərək ayrılıb maşına əyləşdi. Amma yaxasında Sky News telekanalının mikrofonunun açıq olduğunu unudaraq maşında köməkçisinə deyirdi.
Bu faciədir, günün işidir. Leyboristlərin adından istifadə edən öyrədilmiş qadındır.
Sonradan Brown'un həmin qadının evinə gedib ondan üzr istəməsi də seçicilərin könlünü ala bilmədi. Leyboristlər partiyası mayın 6-sında keçirilən seçkidə uduzdu. Birləşmiş Ştatların Əfqanistandakı qoşunlarının komandanı General Stanley McChrystal Obama hökumətinin əsas fiqurlarını tənqid elədiyi üçün istifaya göndərildi. General və yardımçıları Rolling Stone jurnalının müxbiri ilə söhbətlərində yüksək rütbəli diplomatları ələ salır, istifada olan 4 ulduzlu general Jim Jones'u soyuq müharibədən qalma klon adlandırırdılar. İyun ayında jurnalın nəzarətdən çıxmış general adlı məqaləsindən sonra Ağ Evin sözçüsü Robert Gibbs jurnalistlərə deyirdi ki, Prezident Obama çox, lap çox qəzəblənib.
Aydın ki, General McChrystal qiymətləndirmələrində bağışlanmaz səhvə yol verib və buna görə cavab verməlidir.
Bundan sonra generalın Obama və onun administrasiyasından üzr istəməsi də işə yaramadı və Stanley McChrystal istifaya getdi. Başnazir Vladimir Putinin Rusiyanın Lada avtomobillərini reklam eləmək cəhdi bir həvəskarın internetdə yaydığı video ilə tərs effekt verdi. Reklam çarxında Putin sarı rəngli Lada Kalina ilə Sibirdə 2000 kilometr məsafədə yol gedir. Sükan arxasında olan Putin maşının çox rahat olduğunu deyərək ruslara məsləhət görür ki, hərə bundan birini alsın. Amma həvəskarların internetdə yaydıqları videoda Putinin reklam çəkilişlərindəki maşın kərvanında bir neçə belə Lada görünür. Onlardan birini hətta yük maşınına mindirməli olublar. NATO-nun Əfqanistandakı ictimai əlaqələr üzrə rəsmisi Mark Sedville BBC televiziyasına müsahibəsində dediyi bu sözlərlə Əfqanları şoka salmışdı. Here in Kabul and
in the other big cities, actually there are very few of those. Burada Kabildə və Əfqanistanın başqa böyük şəhərlərində faktiki olaraq çox az bomba partlayışları olur. Ola bilər, burada uşaqlar hətta London, New York kimi başqa şəhərlərdən daha təhlükəsiz şəraitdə yaşayır. Most children can go about their lives in safety.
Və sonda İranda yüksək səviyyəli dindarlardan biri zəlzələlərə açıq-saçıq geyinən qadınlar səbəb olur deməklə hər kəs özünə güldürdü. Höccətül-İslam Kazım Sədiqi aprel ayında Tehranda cümə namazı zamanı dindarlara deyirdi. Ədəblə geyinməyən qadınların çoxu cavan oğlanları yoldan çıxarır. Onları pis yola çəkir. Cəmiyyətdə xəyanət yayırlar. Bu da nəticədə zəlzələlərin artmasına gətirib çıxarır. Bundan sonra Birləşmiş Ştatlardan olan 22 yaşlı tələbə Jim McCraid internetdə sosial şəbəkələrdə təklif elədi ki, aprelin 26-sı məmə zəlzələsi günü kimi qeyd olunsun. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən minlərlə qadın aprelin 26-sında döşlərinin yarı açıq şəklini yayaraq görək zəlzələ olacaqmı deyə zarafat elədilər. Jim McRae o zamandan statistikada aparıb. Həmin məmələr dünyada zəlzələlərin sayına elə də ciddi təsir eləməyibmiş. Əksinə, aprelin 26-sından bu yana dünyada yeraltı təkanların sayı bir az da azalıbmış.
İndi isə Azərbaycana keçək. Siyasətdə 2010-cu il parlament seçkilərinin keçirilməsinlə əlamətdar oldu. Bu seçkilər həm də onunla yadda qaldı ki, burada əsas müxalifət partiyalarından bir nəfər də olsun parlamentə düşə bilmədi. Şahnaz bəylər qızı ilin siyasi yekunlarından danışacaq.
Başa vurduğumuz il Azərbaycanın siyasi həyatında parlament seçkiləri daha çox ağırlığını qoydu. Üstəlik, son 20 ildə birinci dəfə ənənəvi aparıcı müxalifət partiyaları Azərbaycan parlamentinə düşmədi. Necə deyərlər, bütün cəhətlərinə və hazırlıqlarına rəğmən süni az sayda düşdülər. İndiyə kimi onlar az sayda olsa da parlamentdə gözə dəyir, qərarların qəbuluna təsir göstərə bilməsələr də tənqidi çıxışları ilə diqqət çəkirdilər. Yerini parlamentdə isə hakim partiyadan olanların sayı bir az da artdı. Yapçılar 70-i ötdülər. Müstəqillərin isə sayı 40-a yaxınlaşdı. Özlərinin dediyi kimi, konstruktiv müxalifət və ya mətbuatın yazdığı kimi hakimiyyətə loyal partiyalardan deputatların sayı isə onu keçdi. Bu dəfə də parlament seçkilərindən sonra son 10-15 ilin mübahisəsi yenidən davam elədi. Müxalifət hakimiyyəti saxtakarlıqda ittiham elədi, hakimiyyət müxalifəti zəiflikdə, sosial dayaqlarını olmamasında. Amma parlament seçkiləri təkcə Azərbaycanın siyasi çevrələrində, müxalifətlə hakimiyyət arasında yox, həm də onu müşahidə edənlər arasında mübahisə yaratdı. ATƏT müşahidə missiyasında yekun rəylə bağlı fikir ayrılığı yarandı. Politolog Sərdüş Tənzadə parlament seçkilərini belə qiymətləndirir.
Azərbaycanda parlament seçkiləri keçirildi, çox bəyabaşı bir şəkildə keçirildi və bu göstərir ki, hakimiyyət kəmiyyətlə kəlməyə hazır deyil.
Zərdüş Tənzadə müxalifətin məğlubiyyətində hakimiyyətlə yanaşı onların özünü də qınayır.
Və məgər bir il bundan əvvəl bəlli deyildi ki, müxalifətin hakimiyyətlə bərabər səviyyədə mübarizə aparmağa resursları, kadrları, pulu, imkanı, media resursları yoxdur. Hamı bəlli idi. Və boğazdan yuxarı bəddə verdilər ki, belə vuruşacaq, belə qalib gələcək. Əslində, hamı öyrəndi, düşünürdü ki, prezident aparatı hazırlamış siyahiyə bəlkə məni saldılar.
Zərdüş Dəlizadə, yeni milli məclisi isə indi iki cür adlandırmaq olar. Müxalifətsiz parlament və ya Qohum-əqrəba parlamenti. Prezidentin xanımı Mehriban Əliyeva, əmsi Cəlal Əliyev, eləcə də atasının qohumlarından sayılan Vasif Talıbov yenə deputatdılar. Eləcə də bəzi yüksək vəzifəlilərin qohumları və özləri. Məsələn, Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun qardaşı Elton Məmmədov, Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənovun qardaşı Malik Həsənov, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin həm özü, həm də qohumu və s. və ilaxıra. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov elə ilk günlərdən demişdi ki, Milli Məclisin adını dəyişib Hakimiyyət Məclisi qoymaq lazımdır.
O, Milli Məclis deyil, bu Hakimiyyət Məclisidir. Ona görə şimdi bu tərkibdə parlament yalnız hakimiyyətin maraqlarını müdafiə edəcək.
Eldar Namazov. Amma kimin necə qiymət verməsindən asılı olmadan parlament iş başındadır. Milli Məclis qış tətilinə yollanmazların qabaq xalqı təbrik eləyib.
Dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü münasibəti ilə hamınızı ürəkdən təbrik edir. Hər birinizə möhkəm can sağlığı, ailə səadəti, Azərbaycanımıza isə işıqlı gələcək arzulayırıq. Hörmətlə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi.
Milli Məclisdən qıraqda qalan müxalifət isə öz məclisini qurmağa çalışdı. Müxtəlif adlar altında Xalq Parlamenti, İctimai Palata, hətta Ümumi Vətəndaş Hərəkatı yaratmaq haqda bəyanatlar da səsləndirildi. Amma ilin başa çatmasında bir neçə gün qalmış İctimai Palata yarandı.
Hamınızı təbrik edirəm. Çox tarixi bir qərar oldu, tarixi bir gün olacaq və tarixi dəyişikliklərin əsasını inşallah bir yerdə qoyacaq.
Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı isə müxalifətin tarixi dəyişikliklərə imza atmasına inanmır. Bu cəhdi sadəcə sönməkdə olan Şamın işartıları adlandırır.
Müxalifətin radikal qanadı məğlubiyyətə uğradısa, sadəcə ona nəticə çıxardıb siyasətlə vidalaşmalıdırlar.
Fəzail Ağamalı, müxalifət isə məşhur bir deyimi, sonuncu ölən inamdır deyimini 2010-cu ildə də yaşatdı. Qarşıdan yeni bir ümid ili gəlir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisadiyyatda isə artım sürəti qalır, pul gəlirləri də artır, ancaq bahalanma da davam edir. Korrupsiya da olduğu kimi problem olaraq qalır. Müstəqil iqtisadçılar isə iqtisadiyyata ən yaxşı halda qənaətbəxş qiymətini verdiklərini deyirlər. Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
2010-cu ilin 9 ayında Azərbaycan iqtisadiyyatında 4,1% artım olub. Bunu Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin 9 ayının sosial iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasda Prezident İlham Əliyev deyib. Prezident 2010-cu illə müqayisədə 2009-cu ildə ölkə iqtisadiyyatında artımın 9%-dən çox olduğunu da xatırladıb. İlham Əliyevin deməsinə görə ilin əvvəlindən bəri Azərbaycanda 56 min yeni iş yeri açılıb. O, bununla da 2003-cü ildən sonra Azərbaycanda açılan yeni iş yerlərinin sayının 900 minə yaxın olduğunu bildirib. Prezidentə görə ölkədə sabit makroiqtisadi vəziyyət müxtəlif yollarla inkişaf edən iqtisadiyyat mövcuddur. İlham Əliyev 2010-cu ildə əhalinin pul gəlirlərinin 11% artdığını və bununla da əhalinin gəlirlərinin inflyasiyanı 2 dəfədən çox üstələdiyini bildirib.
Makroiqtisadi vəziyyət sabitdir. Bu barədə mən rəqəmləri gətirdim. Bir də demək istəyirəm ki, 5,2% inflyasiya səviyyəsi qənaət bəxşdir. Ancaq bununla bərabər biz ciddi nəzarət etməliyik ki, qiymətlərin süni şəkildə qaldırılmasına yol verilməsin.
İqtisadçıların 2010-cu ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına verdiyi qiymət isə xeyli fərqlidir. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail deyir ki, onun 2010-cu ilin iqtisadi inkişafına 3-dən yuxarı qiymət verməyə əli gəlmir.
Mən 3-dən yuxarı qiymət verməzdim. Çünki 3 hardasa belə deyək də qənaətbəxş qiymətidir. Amma məncə bu qənaətbəxşdən aşağı oldu.
İqtisadçı obrazlı şəkildə 2010-cu il Azərbaycan iqtisadiyyatını süni yemlərlə qidalandırılıb kökəldilən heyvana bənzədir. Zöhrab İsmail hesab eləmir ki, 2010-cu ildə əhalinin pul gəlirlərində ciddi artım olub. Onun fikrincə əslində orta aylıq əmək haqqının artımı ilə inflyasiya təxminən bərabər olduğundan artan gəlir İnflyasiyanın yemi olub.
Orta əmək haqqının artımı və inflyasiya, bunlar təxminən bərabərdir. Yəni, hər ikisi 7% ətrafındadır. Ona görə də biz deyə bilmərik, insanlar varlandı. Bunu deməyə əsasımız yoxdur.
Amma iqtisadçı 2010-cu ildə varlananların da mövcudluğunu inkar eləmirdi. Sözsüz, həmin şəxslər də sadə vətəndaşlar yox, daha çox indiyə qədər varlı olan oliqarxlar olub. Prezident Nazirlər Kabinetində ilin 9 aylıq sosial-iqtisadi yekunlarına qiymət verəndə neftdən gələn gəlirlərin tam şəffaf yığıldığını və şəffaf da xərcləndiyini deyib.
Əgər şəffaflıq olmasaydı, 28 milyard dollar valyuta ehtiyatlarımızı hiç bəlkə də görməzdik.
İlham Əliyev şəffaflığın yüksək səviyyədə olduğunu bildirsə də, onun çıxışından 6 gün sonra Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının açıqladığı hesabatda məlum oldu ki, korrupsiyanın səviyyəsinə görə Azərbaycan 178 ölkə arasında 134-cü olmaqla Qafqazda hamıdan qabaqdadır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının dekabrın 9-unda elan etdiyi 2010-cu il üzrə qlobal korrupsiya barometri hesabatında da Azərbaycan üçün müsbət bir şey yoxdur. Təşkilatın Azərbaycanda apardığı sorğulara görə ölkədə ən çox korrupsiyalaşmış sahə polis orqanları, dövlət qulluğu, təhsil və məhkəmələrdir. Sorğuda iştirak edən respondentlərin yarısından çoxu Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin artdığını bildirib. İqtisadçı Zöhrab İsmail isə bilir ki, respondentlərin 52%-nin korrupsiyanın səviyyəsinin artmasını deməsi iqtisadiyyat üçün ən böyük təhlükədir.
Əgər dövlət qulluğu korrupsiyalaşıbsa, məhkəmələr korrupsiyalaşıbsa, deməli, burada bir tərəfdən o rəqabətlə bağlı problemlər olacaq, mülkiyyət toxunulmazlığıyla bağlı problem olacaq. O biri tərəfdən qanunun aliliyi hansı ki, olduqca vacibdir, iqtisadi inkişaf üçün, dayanıqlı inkişaf üçün bununla bağlı problem olacaq.
Mərkəz rəhbəri Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının təməl prinsiplərindən biri olan mülkiyyət hüquqlarının da heç vaxt 2010-cu ildəkə qədər pozulmadığı qənaətindədir. 2010-cu ilin sonları həm də un və çörəyin bahalaşması ilə yadda qaldı. Unun bahalaşması qiymət artımı ilə çörəyin qiyməti isə çəkinin azalması ilə müşahidə olundu. Hökumət yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu kimi dekabrın 3-də xaricdən ölkəyə gətirilən un və buğdaya görə əlavə dəyər vergisini ləğv elədi. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə 2010-cu ili bahalaşma və gərginlik ilə adlandırır. İqtisadçı hesab edir ki, 2010-cu il Azərbaycan iqtisadiyyatında ən azın azalı vəziyyət kənd təsərrüfatında olub. Bu il ilk dəfə olaraq büdcənin ən azı 75% qədərinin birbaşa neftdən formalaşdığını deyən iqtisadçı hesab edir ki, bu ölkə iqtisadiyyatının neftdən kənar potensialının nə qədər zəif olmasına ən yaxşı sübutdur. Ekspertin fikrincə 2010-cu ildə nəzərə çarpan iqtisadi problemlərdən biri də dövlət şirkətlərinin təhsil imkanlarının artmasıdır. Rövşən Ağayev hesab edir ki, 2010-cu ildə dövlət şirkətləri ad altında ayrı-ayrı məmurların himayəsində olan strukturların iqtisadiyyat üzərində mövqeyi daha da güclənib. İqtisadçı düşünür ki, nə qədər iqtisadiyyatda ciddi islahatlar aparılmayıb, iqtisadiyyatın inflyasiya qiymət artımının həssaslığı 2011-ci ildə də davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsan haqları isə Azərbaycanın ən tənqid olunan sahələrindən biridir. İki blokçu bu il azad olundu, jurnalist Zeynullah Fətullayev isə hələ də həbsxanadadır. Başqa şikayətlər isə mülkiyyət hüquqlarının pozulmasındandır. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Bizim ölkümüzdə təcavüz olunub, bu bizim şəxsi əmlakımızdır. Onu nəinki oğurlayırlar, oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır, onu narahat etmədən onun malını oğurluyur. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar, özümüzü insan yerinə qoymurlar və malımızı oğurlayırlar.
Bakı sakini Rəfiq Əhmədova uçurulan evinə baxıb yana-yana danışır, arada göz yaşlarını silir. O, 2010-cu ildə evi sökülən, illərlə yaşadığı mənzilindən zorla çıxarılan Bakı sakinlərindən ancaq biridir. Elə hüquq müdafiəçilər də deyirlər ki, 2010-cu il mülkiyyət hüquqlarının pozulması baxımından daha çox yadda qaldı. Baxmayaraq ki, bu adamlar öz şikayətlərini prezidentə çatdırmaq üçün bir neçə dəfə prezident administrasiyasının qarşısında etiraz aksiyası da keçirmişlər. Ev sökülənlərdən biri Hikmət İsmailov isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abdalıbovla da görüşmüşdü. Ancaq bu görüş evi sökülən Füzuli və Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi sakinlərində nikbinlikdən çox ümidsizlik yaratmışdı.
Son sözü bu oldu ki, 1500 manatdan bir qəpik artıq mən heç kimə heç nə vermirəm, gedin verin məhkəməyə. Məhkəmədə də məğlub olacaqsınız, mən sizi oradan çıxardacağım belə, onda da ürəyim istəsə heç vaxt 1500 də verməyəcəm, 1000 verəcəm, 500 verəcəm.
Mülki işlərlə bağlı vəkilliyi eləyən Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, bu sahədə vəziyyət çox ağırdır.
Bu gün mülkiyyət, əmlak hüququna qanunsuz müdaxilələr kütləvi xarakter alıb. Bir məmur göstəriş verə bilər ki, hansısa bir qatar yolunun yanındakı binalar sökülsün və yaxud da ki, şəhərin mərkəzində kimsə nəsə tikmək istəyir. İcra hakimiyyəti sərəncam verir və orada olan binalar, mənzillər sökülür. İnsanların əlində baxmayaraq ki, qeydiyyat şəhadətnamələri var.
Acaba Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti evdən çıxarma prosesində qanunsuzluğun olmadığını, sökülən evlərin hər kvadrat metrinə 1500 manat verilməsini ədalətli sayır. Elə Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının rəhbəri Rəbiyyət Aslanova da deyir ki, burada insan hüquqlarının tapdanmasından söhbət gedə bilməz.
Bilirsiniz ki, xüsusi bizim qanunlarda dövlət əhəmiyyətli tikintilərin tikilməsi üçün həmin yerlər dövlət tərəfindən alınır, o insanlara qanunla müəyyən olunmuş qaydada onlara pul verilir və onlar insanlar orada köçürülür. Həmin insanlar elə pul tələb edir ki, bunu dövlət vermək iqtidarında deyil və onu da ona əsaslandırır ki, bu şəhərin mərkəzidir. Şəhərin mərkəzi olduğuna görə də ona bu pul verilir, o pulla da gedib ev ala bilir.
Hüquq müdafiəçilər isə deyirlər ki, 2010-cu ildə Azərbaycanda sərbəst toplaşma, söz azadlığı, seçib-seçilmə hüquqları kobud şəkildə pozulub, siyasi hüquqlarla bağlı vəziyyət əvvəlki illərdə heç də ürək açan olmayıb. Ancaq onların fikrincə bu ilin özəlliyi ondadır ki, vətəndaşların sosial-iqtisadi mülkiyyət hüquqlarının pozulması əvvəlki illərlə müqayisədə qat-qat artıb. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov bu ilki mülki hüquqlar ətrafında baş verənləri bolşevizm dövrü ilə müqayisə edir.
Ucudan tutma insanların əlindən mülkiyyətlərini alırlar və onlara ya kompensasiya vermirlər ya da cüzü verirlər. Fərq ondadır ki, bolşevik inqilabından sonra varlılardan alıb kasıblara verirdilər. İndi kasıblardan alıb varlılara verirlər. Elə Respublika sarayının arxasını götürsək, bu çox lokal bir şeydir. Ümumi Respublika üzrə, məsələn, götürək iri neft qaz kəmərlərinin, su kəmərinin çəkilişi və onunla müqayisədə çox cüzdür. Amma bu bizim gözümüzün qabağındadır və bu ədalətsizliyi biz görürük ki, insanlar öz mülkiyyətinə, bazar qiymətinə satmaq hüquqları əlindən alındı. Azərbaycanda son bir neçə ildə ən çox pozulan, xüsusən daşınmaz əmlakla bağlı hüquqların total surətdə pozulması qabaqda gedir və hətta Milli Məclisdə bəzi qüvvələr nail oldu ki, qanunvericilikdə də dəyişikliklər eləsinlər.
Sahib Məmmədov bu problemin 2011-ci ilə də keçdiyini təəssüflə bildirir. Sözü gedən ərazidə isə qış parkı salınacaq. Park keçmiş Respublika sarayından Azərbaycan Dram Teatrına qədər uzanacaq. Qarşıdakı 10 il ərzində isə 8 milyon kvadrat metrlik ərazini əhatə edən köhnə evlərin sökülməsi planlaşdırılır. Bunu da 350 min insanı əhatə edəcəyi proqnozlaşdırılır. Köhnə evlərin yeniləri ilə əvəzlənməsinə dair proqramın müəlliflərindən biri İlqar Əsbətov mətbuata bildirib ki, proqram 2020-ci ilə qədər həyata keçiriləcək.
Azərbaycanın gəlir mənbəyi isə neftdir və qazdır. Bu il Wikileaks-in açıqladığı diplomatik məktublarda məlum oldu ki, Azərbaycan prezidenti British Petroleum şirkətindən narazıdır ki, bu şirkət Azərbaycandan neft doğuruyor. Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Konkret ailələr var, konkret tayfalar var ki, bir mənalı olaraq neft pulları ilə yaşayırlar, dolanırlar. Özdə onlar belə xırda ailələr də deyilir. Tanınmış, nə bilim, ölkədə müəyyən qədər nüfuza malik olan ailələrdir ki, onların işi gücü ancaq neft pullarıyla yaşamaq, keçinmək. Özdə əksəriyyəti heç Azərbaycanda yaşamır. Hamısı həmin pullar hesabını xarici ölkələrdə yaşayır.
Və deyirlər ki, neft xalqın sərvətidir. Doğrudan xalqın sərvətidir mi neft?
Görmüyorsunuz ki, xalqa çatmır ondan. Biz ait deyil. Olsa el yaxşı olar zamanın güzəranında.
Düşür deyəndə bizim üçün düşməyi budur ki, şəhəri, divarları, daşları hamısı üçün düşür. Amma bizə düşdüyünü hələ görməmişəm. İnşallah dövlət rəhbərimiz bununla əlaqədar bir şeylər görər, bir əncam qılar.
Bakı sakinləri ilə yeni il ərəfəsində danışmışdı. Şəhər mərkəzində bayram əhval ruhiyyəsi duyulsa da, sakinlər ötən 2010-cu ildə də güzəranlarını yaxşılaşdıra bilmədiklərinə gililənirdilər. Azərbaycanın zəngin neft-qaz ehtiyatlarına malik ölkə olsa da, bu sektordan gələn gəlirlərin ancaq bir qrup insanlara çatdığını iddia etdilər. Ekspertlərin bəziləri də belə fikirlərə qatıldı, digərləri isə razılaşmadı. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban.
Neftdən gələn pullar, neft fondunun da cəmləşir və oradan transfer edilir bir şeyə. Yəni, mən hələ 10 il bundan qabaq deyirdim ki, hökumətin işinin effektivliyini göstərmək və insanlara onu göstərmək ki, bax, siz əgər tutaq ki, bugün 85 manat minimal təqaüd alırsınız, onun 40 manatı neft fondundan büdcəyə transferin hesabınadır. Bax, bu birbaşa neft amilindən bağlı olan şeydir. 10 ilin içərisində 10 dəfə Təhsil Nazirliyinin büdcəsi artır. Bu nəyin hesabına artır? Neftin hesabına artırdı.
Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı isə hesab edir ki, neft pullarının xərclənməsinə ictimai nəzarət olmadığından neft pullarından bu ildə şəffaf səmərəli istifadə olunmayıb.
Neft pullarının xərclənməsi üzərində ictimai nəzarət və dövlət nəzarəti yoxdur. Neft fondundan ayrılan pullar yalnız prezidentin imzasından ayrılır və fondun səlahiyyətləri məhdud olduğundan fonddan ayrılan pullara heç bir nəzarət yoxdur. Və bilinmir ki, bu hara getdi.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zührab İsmailın fikrincə isə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun zəif, kövrək olduğu bir zamanda neft gəlirləri insanların həyatına birbaşa və dolayısıyla təsir edir, ancaq bu təsir yetərincə deyil. O hesab edir ki, neft pulları nəinki Bakıda, eləcə də regionlarda insanların mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə nəticələndi.
Şəhərində, Bakı şəhərinin mərkəzi, Füzuli və Şəmsi bədəlbəli küçələrinin arasında yerləşən bu məhəllənin, bunlar məhz neft pullarıdır. Neft pulları hesabına qış parkı inşa eləmək istəyirlər. Kimlərsə hansısa mücərrəd qış parkından hansısa mücərrəd sosial faydalar götürəcək. Bu fəlsəfə ilə yüzlərlə insanı öz razılıqları olmadan onların mülkiyyət hüquqları pozuldu, mülkiyyəti əlindən alındı, çox kiçik kompensasiyanın müqabilində.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin məlumatına görə 2010-cu ildə 51,5 milyon ton neft, 27 milyard kub metrdən çox qaz hasil edilib. 2009-cu ilə müqayisədə neft hasilatı 1 milyon ton, qaz isə 3,5 milyard kub metrdən çox olub. 2010-cu ilin uğurlarına gəlincə rəhbər orqanlar bir sıra nailiyyətlərin olduğunu bildirir. Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, 2010-cu ildə əsrin müqaviləsi çərçivəsində yeni çıraq neft layihəsindən start verilib, hansı ki, bu layihə üzrə ilk neft hasilatına 2013-cü ildə başlanacaq. Böyük uğurlardan biri də Ümid qaz yatağının kəşfi olub. Şahdənizdən sonra ikinci ən böyük qaz yatağı hesab olunan Ümid yatağı gözləntiləri doğruldu. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev də bildirib ki, Ümid yatağında böyük qaz ehtiyatı aşkarlanıb. Proqnozlara görə 200 milyard kub metr qaz ehtiyatı olan bu yataq Şahdənizdən sonra ölkənin hələlik məlum olan ikinci böyük qaz yatağıdır. Nizaməddin Quliyev neftin respublikanın həyatındakı yerindən danışır.
Ölkənin iqtisadi qüdrətinin artması baxımından, sosial layihələrin, regionlarda sosial inkişaf layihələrinin həyata keçirilməsi baxımından neft və qaz sənayesinin uğurları müsbət təsir göstərir. Müxtəlif layihələr üzrə şirkətin üzərinə qoyulan sosial layihələr uğurla davam elətdirilir.
Həqiqətən də 2011-ci ilin dövlət büdcəsində neftin əhəmiyyəti böyükdür. Hökumət neft fondundan büdcəyə 6 milyard 480 milyon manat transfer etməyə hazırlaşır. Bu isə büdcənin 53,7%-ni təşkil edir. Bu isə deməkdir ki, büdcənin yarıdan da çoxu neft fondu hesabına formalaşdırılır. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zührab İsmail bildirir ki, ötən il ərzində neftin qiymətinin artması araşdırması nəticəsində bir sıra sual altında qalan layihələr bərpa edildi. Bu isə dövlət tikintisinin yenidən vüsət alması ilə müşahidə olundu. Zöhrab İsmail deyir ki, neft pulları 2011-ci ilin dövlət büdcəsində yenə də dominantlıq edəcək.
Müdaxilə məhsulun əgər strukturuna baxsaq, biz görərik ki, qeyri-neft sektorunun payı bir qədər də azaldı və 42% təşkil elədi. Yəni ki, o biri tərəfdən neftin payı 58% təxminən təşkil elədi. Dövlət büdcəsində 2010-cu ildə rolu artdı. Dövlət neft fondundan transferlər 55% təşkil elədi. Bu da bizə onu deməyə əsas verir ki, həm ümumi daxili məhsulda, həm dövlət büdcəsində neftin rolu artdı.
2010-cu ili başa çatmasına bir neçə həftə qalmış WikiLeaks saytı Azərbaycanın 10 milyard dollarlıq neftinin oğurlanmasından yazdı. Saytın iddiasına görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İngiltərənin BP şirkətini Azərbaycan neftini oğurlamaqda suçlayıb. Hərçənd bu ittihamları rəsmlər ciddi qarşılamadı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəs təhsildə vəziyyət necə oldu? İlin sonunda hicabla bağlı gərginlik yarandı. Təhsil naziri dedi ki, təhsil qanunu hicabla dərsə gəlməyə qadağan eləyir. Bundan sonra hətta etiraz mitinqləri də oldu. Bəs təhsilin özü necə? Adamları qane eləyirmi?
2010-cu il Azərbaycanda təhsil sahəsində ən uğurlu illərdən biri kimi tarixə düşüb. Bu təhsil naziri Misir Mərdanovun 2010-cu ilin son günlərində dediyi fikridir. Bəs əhali bu barədə nə fikirləşir?
Bu 20 il ərzində təhsildə heç bir irəliləyiş olmayıb. Get-gedə geriyə gedirik. Misir Mərdanov yazının öz təhsilini nəzərdə tuturub. Öz təhsilində yəqin irəliləyiş olub onda. Amma belə xalqın, millətin təhsilində heç bir irəliləyiş olmayıb.
2010-cu ildə yenilik belə oldu ki, şəxsən bizim universitetdə də bütün uşaqlar kompüter imtihan verəcəklər.
Ya orta məktəbdə, ya institut səviyyəsində. Təhsil nol dərəcəsində oldu.
Müəllimlərdə günah var, dərsdə uşaqlar maraqlı keçmirlər, uşaqlar dəvəs oyatmırlar.
2010-cu ildə məktəbli forması əsas diqqətə layiqdir. Bir də cənab nazir dedi ki, çadra ilə orta məktəblərdə qızlar olmaz getmək. Yəni bunu da düz fikirdir.
Rüşvət olması səviyyəni alçağa salır.
Keçən il məzun olaraq bildirə bilərəm ki, təhsilin səviyyəsi çox aşağıdır.
Əvvəlcə 2010-cu ildə təhsil sahəsində diqqət çəkən hadisələri ardıcıllıqla yada salmağa çalışaq.
2010-2011-ci tədris ili üçün ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanlarında 112.509 abituriyent iştirak edib. Onlardan 27.700 nəfəri tələbə adını qazanıb. Xaricdə təhsil dövlət proqramı çərçivəsində 2010-cu ildə 200 gənc müxtəlif xarici ölkələrdə təhsil almağa göndərildi. Bu, ötən illə müqayisədə 2 dəfə daha azdır. Bakı Dövlət Universiteti təhsilin keyfiyyətinə görə dünyanın 2000 universiteti siyasında 1951-ci yeri tutdu. 15 yaşlı şagirdlərin nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq PISA proqramında Azərbaycan 65 ölkə arasında 64-cü yeri tutdu. Təhsil Nazirliyi vahid məktəbli formasını tətbiq etdi. Beynəlxalq universitetin fəaliyyəti dayandırıldı. Orta məktəblərdə hicablı şagirdlərin dərslərdə iştirakı qadağan edildi. İlin sonunda Təhsil Naziri Misir Mərdanov təhsil haqlarının artırılması ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət edəcəyini dedi.
2010-cu ilin ən səsküllü hadisəsi hicablı şagirdlərin dərslərə buraxılmaması oldu. Nazirliyin bu qərarına etiraz edən dindarlar aksiyalar keçirdi. Masallıda və Nardaranda keçirilən aksiyalarda Təhsil Naziri Misir Mərdanovun şəkilləri yandırıldı. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri Etibar Əliyev 2010-cu ili təhsildə geriləmə kimi qiymətləndirir.
Mən bu ili təhsil avtoritarizm və totalitarizmin dərinləşdiyi il kimi qiymətləndirirəm. Orta məktəb, ali məktəb müəllimlərinin əmək haqqında elə bir dəyişiklik baş vermədi. Bu il təhsil sahəsində irəliləmə yox, gerilik oldu. Fakat özünü əks etdirib, əhalinin özünün çox narazılıqları var.
2010-cu ildə qəbul imtahanlarında iştirak edən abituriyentlərin 55% 200-dən aşağı, 70%-dən çox abituriyent isə 250-dən aşağı nəticə göstərdi. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə imtahanların nəticələrinə dair keçirdiyi mətbuat konfransında 2010-cu ildə son illərlə müqayisədə ən aşağı nəticə göstərildiyini bildirmişdi. Ekspert Rövşən Ağayev isə təhsil sahəsində apardığı araşdırmaların nəticələrinə görə 2010-cu ilin təhsil üçün uğursuz il olduğu qənaətindədir.
Hökumət rəsmi mövqeyi budur ki, 2010-cu il ən uğurlu
illərdən biri olur. Təhsil sahəsində inkişaf olur. Əvvəla statistik məlumatlar göstərir ki, 2010-cu ildə heç uğur olmayıbdır. Bizə görə təhsil sistemində heç bir islahat həyata keçirilmədi. Xüsusən də orta məktəbin idarəçiliyində, ali təhsil müəssisələrinə inzibati müxtariyyətin verilməsi və rektorların seçkili olmaq məsələsi. Bu tip institusional islahatların da həyata keçirilmədiyini nəzərə alsaq, mən 2010-cu ili təhsil sistemində hansısa bir uğurun olmasını deyə bilmərəm.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun verilişi isə hər kəsin haqqı var proqramı ilə davam eləyəcək. Bugün söhbət sosial təminatdan gedəcək.